Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เกิดอะไรขึ้นกันแน่อสังหาริมทรัพย์ที่ทุกคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดอาจจะกำลังปรับตัวเข้าสู่ขาลงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้ผมก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับมาชวนทุกท่านพูดคุยแล้วก็กระตุกต่อมคิดกันนิดนึงละกันนะครับก็ถ้าเกิดใครได้เรียนวิชาการลงทุนนะครับผมเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับมันจะเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ช่วยลงทุนให้กับเขาเรียกว่าช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุนของเราได้นะครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าให้ผลตอบแทนที่สูงเช่นกันนะครับซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์เป็นที่นิยมมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับเราเชื่อกันว่าเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะจากการที่ดินนะครับมันมีอย่างจำกัดนะครับแต่ว่าความต้องการของที่ดินเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไหนจะเรื่องของการความเป็นเมืองต่างๆนะครับที่ส่งผลทำให้เมืองต่างๆนะครับมีที่ดินที่แพงมากขึ้นสูงมากขึ้นเราก็เลยจะเห็นตึกแนวสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดต่างๆที่ดินติดรถไฟฟ้าเนี่ยห้องเล็กๆเองนะครับราคา5ล้านถึง10ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลองเราก็เถิบออกมาเดี๋ยวที่ชานเมืองสักนิดนึงเนี่ยบ้านหลังนึงราคา15ล้าน10ล้านนะครับได้พื้นที่ผมว่าแบบ70ตารางวาอะไรอย่างนี้เลยนะครับมันก็เราก็จะสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นเมืองอะไรต่างๆที่ทำให้ทุกคนนะครับต้องเข้ามากระจุกอยู่ในตัวเมืองเข้ามาทำงานฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับถูกวิ่งเข้ามาในเมืองเมื่อมีคนมากขึ้นฟาซิลิตี้ต่างๆที่มันอยู่รอบอสังหาริมทรัพย์ตรงนั้นนะครับมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับท็อปิกหรือประเด็นนี้นะครับก็คือผมลองอ่านข่าวหลายๆข่าวในช่วงนี้นะครับรวมถึงอ่านบทวิเคราะห์ของหลายๆสำนักแล้วก็ถ้าเกิดมีการพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อะไรนะครับมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์กำลังหมดเทรนด์ขาขึ้นในระยะยาวหรือเปล่านะครับคำว่าหมดเทรนด์ในขาขึ้นในระยะยาวคือมันอาจจะทรงๆไปเรื่อยๆขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อแต่ว่าไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ก้าวกระโดดแบบ 8% 10% แบบเมื่อก่อนแล้วนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยก็คือเรื่องของประชากรนะครับประชากรของโลกเราตอนนี้ครับมีการคาดการณ์ว่ากำลังจะเข้าสู่เทรนด์ขาลงนะครับคือประชากรในโลกเราเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยจะเริ่มเป็นขาลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากอัตราการเกิดที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับจากข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับจากปี1950เนี่ยโดยเฉลี่ยเล่นคน1คนครอบครัว1ครอบครัวนะครับจะมีลูกเฉลี่ย 4.7 คนนะครับเขามีการคาดการณ์ว่าในปี2001นะครับอีกประมาณสัก80ปีข้างหน้าประมาณนี้นะครับเราจะมีลูกเหลือเฉลี่ยประมาณ 1.5 ถึง 1.7 คนเท่านั้นเองนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้มีลูกเฉลี่ยแค่ 1.2 คนนะครับถ้าเกิดเราลองจินตนาการกลับไปในยุคคุณพ่อคุณแม่ที่ถ้าใครยังมีคุณพ่อคุณแม่อายุประมาณสัก 50-60 วัยประมาณนี้นะครับแล้วตัวเราเนี่ยอายุประมาณ 30 บวกลบนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีคุณอาเจกอาโกอาอึ้มอาอีครับเยอะมากคือพ่อแม่เรามีพี่น้องเยอะมากถูกไหมครับประมาณ5คนบวกลบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอัตราการเกิดที่สูงนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันพอเริ่มมีอัตราเกิดที่ต่ำเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่ตามมามันก็จะทำให้คนนะครับเริ่มแก่มากขึ้นเรื่อยๆแก่มากขึ้นเรื่อยๆแต่เกิดน้อยลงคนตายมากขึ้นเรื่อยๆคนเกิดน้อยลงคนตายมากขึ้นเรื่อยๆเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประชากรในโลกครับถูก estimate ว่าน่าจะมีแนวโน้มต่ำลงเรื่อยๆนะครับอย่างประเทศไทยเราเองเราถูกคาดการณ์เลยนะครับว่าประชากรเราน่าจะเหลือประมาณ30ถึง35ล้านคนภายในปี2001ใช่ครับ2100นะครับไม่ใช่2001 2100นะครับก็อีกประมาณสัก70กว่าปีข้างหน้าประชากรเราจะลดเหลือครึ่งนึงนะครับซึ่งแน่นอนครับพอประชากรเหลือลดลงครึ่งนึงนะครับเหตุผลนึงที่จะตามมาเลยนะครับก็คือเรื่องของความต้องการเรื่องของที่อยู่อาศัยลดลงความต้องการเรื่องของแหล่งที่ทำมาหากินน้อยลงนะครับที่ดินต่างๆที่อยู่ในตัวเมืองการทำห้างสรรพสินค้าการทำห้างคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะลดลงจากจำนวนประชากรที่ลดลงนะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นหรือว่าไม่ได้มีความต้องการมากขึ้นเหมือนกับในอดีตนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งหลักๆเลยนะครับในช่วงยุคโควิดเนี่ยทำให้ประเด็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกำลังหมดความเนื้อหอมหรือเปล่านะครับเพราะว่าการ เกิด Digital Disruption นะครับจากออนไลน์โทษครับจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์นะครับผมเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแล้วก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับทฤษฎีประมาณนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าลองคิดดูนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราประชุมผ่านทางออนไลน์ถูกไหมครับทีเนี้ยเมื่อเราประชุมผ่านทางออนไลน์นะครับทดแทนจากเมื่อก่อนที่เราจะต้องเหมือนไปเจอคนแล้วก็นั่งประชุมกันอยู่ในห้องนะครับเหตุผลนึงที่เราต้องทำออฟฟิศให้ดีทำออฟฟิศให้สวยมีห้องประชุมที่ใหญ่โตนะครับเหตุผลนึงเป็นเพราะว่าเราอาจจะต้องรองรับลูกค้าที่วิ่งเข้ามาวิสิตวิ่งเข้ามาประชุมวิ่งเข้ามาติดต่องานต่างๆนะครับแต่อันนี้ด้วยการติดต่องานผ่านทางออนไลน์ซะเยอะแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้การพูดคุยต่างๆทางออนไลน์มันกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยใครดู Facebook Live เนี่ยถ้าเกิดไลฟ์ผ่าน Zoom ไลฟ์ผ่าน Google Meet เนี่ยรู้สึกประหลาดนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเป็นนอมปกติที่ใครๆก็มาทำไลฟ์ผ่าน Facebook กันนะครับการไลฟ์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการประชุมรูปแบบนึงที่ไม่ต้องอยู่ในกล้องเดียวกันแต่อยู่ต่างคนต่างอยู่คนละที่คนละทางแล้วก็มาประชุมกันได้นะครับรวมไปถึงพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์แล้วกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอยากได้ของอะไรต่างๆเราก็ต้องไปห้างสรรพสินค้าถูกไหมครับพอไปห้างสรรพสินค้าปุ๊บเพื่อจะซื้อของมันก็จะมีแบรนด์ต่างๆไปเช่าพื้นที่นะครับเมื่อเราอยากได้ลูกค้าแล้วเวลาลูกค้าจะซื้อของก็ต้องไปห้างเราก็ต้องไปเช่าพื้นที่ในห้างนะครับเมื่อมันมีดีมานด์ต้องความต้องการในการเช่าพื้นที่ในห้างที่สูงมากขึ้นนะครับแน่นอนครับราคาค่าเช่าต่างๆก็จะดีดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครับยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเท่าไหร่ความต้องการหรือการแย่งกันนะครับในการเช่าเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ราคาค่าเช่ายิ่งสูงขึ้นครับพอราคาค่าเช่ายิ่งสูงขึ้นมันตีกลับไปอยู่ในราคาที่ดินว่าเฮ้ยเมื่อราคาที่ดินแปลงนี้เนี่ยมันปล่อยเช่าได้สูงราคามันก็จะควรจะสูงขึ้นสิมันก็เลยเป็นตัวปัจจัยเร่งนะครับที่ทำให้ราคาที่ดินในเมืองหรือว่า prime location ต่างๆในแต่ละที่ดินทั่วโลกเลยนะครับปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าพอเรื่องพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์มันเข้ามากระทบแล้วก็เข้ามาดิสรัปแรงขนาดนี้เดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อของนะครับเราจะเห็นได้อย่างนึงเลยคือการซื้อของในห้างเนี่ยมันเหมือนโชว์รูมที่เราไปเลือกเสร็จปุ๊บเราก็เปิดแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์แล้วก็เปรียบเทียบราคาใส่โค้ดลดใส่โปรบัตรเครดิตใส่โปรของแอปพลิเคชันของแพลตฟอร์มนั้นเข้าไปประมาณถูกกว่า 20% ถึง 30% เลยก็มีนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้การซื้อของหน้าห้างนะครับมันเริ่มไม่เป็นที่ดึงดูดอีกต่อไปแล้วผู้บริโภคเริ่มหันกลับไปซื้อของออนไลน์กดสั่งแล้วรอของมาส่งหน้าบ้านกันมากขึ้นนะครับในช่วงนี้เราเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวนี้การซื้อของหน้าห้างเนี่ยหลายๆครั้งก็เริ่มถูกกว่าออนไลน์แล้วนะครับเพราะว่าการที่แพลตฟอร์มมันกระตุ้นสินค้าให้ขายออกบนแพลตฟอร์มค่อยเยอะมีการอัดฉีดเข้าไปในตัวแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าแบรนด์มันเสียชื่อราคาของมันถูกกว่าความเป็นจริงนะครับแบรนด์เขาก็เลยเริ่มมาทำการตลาดหน้าห้างหน้าร้านกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมว่าเราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกับการขายของหน้าร้านอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรื่องเทรนด์นี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าน่าสนใจอย่างไรนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์นะครับการซื้อของเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เวลาไปห้างนะครับมันก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรามักจะทำกันก็คือการสั่งอาหารหรือว่าการเข้าร้านอาหารไปรับประทานอาหารถูกไหมครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าน้อยคนมากๆครับที่ยังไม่เคยสั่งอาหารผ่าน Grabสั่งอาหารผ่านไลน์แมนผ่านฟู้ดแพนด้าผมว่าต้องเคยลองสักครั้งครับแล้วผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ลองสักครั้งหนึ่งนะครับต้องยอมรับเขาว่าการ delivery อาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อร่อยเท่ากับการทานที่ร้านนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็ดีกว่าที่บางครั้งเราต้องตากแดดตากฝนนั่งรถไประยะเวลานานเพื่อไปเจอร้านอาหารถูกไหมครับบางทีเราก็ขี้เกียจบางทีเราก็ติดงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยการสั่งออนไลน์เนี่ยมันก็เลยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมากขึ้นนะครับทำให้คนไปนั่งหน้าร้านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยังเคยคิดเลยนะครับว่าเมื่อก่อนที่ผมเคยทำร้านอาหารอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเทรนด์ของ delivery มาเร็วกว่านี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไม่ได้มาทำตัวเพจ Money Buffalo ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารมันเหมือนเป็นธุรกิจต้องสาบอะครับถ้าเราอยากได้ capacity ที่มากขึ้นอย่างเช่นในช่วงหนึ่งระยะเวลาอาหารมื้อกลางวันเนี่ยครับเราอยากได้ลูกค้าสัก200คนเราอาจจะเปิดสาขาเดียวพอถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยากเพิ่มเป็น 1,000 คนเนี่ยสาขาเดิมณเวลาเดิมครับมันไม่สามารถรับลูกค้าได้ 1,000 คนอยู่แล้วมันก็ต้องขยายสาขาเพิ่มครับการขยายสาขาก็ต้องมีค่าเช่าพื้นที่ค่าตกแต่งสถานที่อาคารต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะขายของให้ได้พันที่ตอนอาหารกลางวันนะครับเราก็แค่ทำโฆษณาขยายครัวเราเท่านั้นนะครับให้สามารถรองรับการสั่งอาหารได้ที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของ delivery แหละครับจะเห็นได้ว่าการมาของการสั่ง food delivery เนี่ยมันทำให้ผมว่ามันมา disrupt ตัวร้านอาหารค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าผู้เขาเรียกว่าเจ้าของร้านอาหารเนี่ยอยากจะขายเพิ่มเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเปิดหน้าร้านเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอาจจะแค่ขยายครัวเฉยๆแล้วก็ส่วนหนึ่งรับหน้าร้านอีกส่วนหนึ่งส่ง delivery ได้นะครับด้วยความที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับแล้วคนก็เริ่มชินกับ อะไรที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดย้อนไป10ปีเนี่ยผมว่าเราน่าจะนึกภาพนี้ไม่ออกเนี่ยถ้าสัก10ปีที่แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเห็นเรื่องของคอมมูนิตี้มอลที่ผุดเป็นดอกเห็ดเลยนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคอมมูนิตี้มอลเนี่ยผุดเยอะมากแล้วตอนที่ผมทำร้านอาหารเนี่ยผมก็พยายามเล็งคอมมูนิตี้มอลว่าเกิดตรงไหนขึ้นอยู่ตรงไหนบ้างและสามารถเอาร้านไปวางตรงไหนได้บ้างนะครับคอมมูนิตี้มอลมีช่วงนึงขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยครับแต่ช่วงเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่โควิดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าคอมมูนิตี้มอลเนี่ยเริ่มมีการไปเดินที่น้อยลงนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วคอมมูนิตี้มอลเนี่ยมันจะเน้นเรื่องร้านอาหารผมว่า 80% ทีเนี้ยคนเริ่มเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้การสั่งอาหารผ่านแอปเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วไปหน้าร้านนะครับน้อยลงนะครับทีเนี้ยครับเราจะเห็นได้ว่าดีมานด์ของเรื่องของสถานที่เช่าหน้าที่ต่างๆในการมากระจุกตัวอยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองก็ทำงานได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงลักษณะนี้ครับมันก็เลยส่งผลกระทบกับที่ค่าเช่าโดยตรงแน่นอนครับเมื่อค่าเช่าตอนนี้มันสูงมากแต่ว่าการลงทุนเพื่อแย่งพรามโลเคชั่นหน้าเมืองนะครับมันไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วว่าเราอยากขายของได้เราต้องเปิดหน้าร้านแต่เดี๋ยวนี้อยู่ออนไลน์ก็สามารถทำได้การลงทุนทำออนไลน์นะครับอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือเปล่านะครับพอมันเป็นลักษณะนี้ครับพอดีมานด์ลดลงแต่ซัพพลายไม่เท่าเดิมครับกดดีมานด์ซัพพลายเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเลยครับมันก็เลยจะทำให้ค่าเช่าลดลงพอค่าเช่าลดลงปุ๊บมาสะท้อนกลับไปตัวที่ดินที่ดินก็อาจจะมีราคาแนวโน้มที่ลดลงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าการที่บอกว่าหมดเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ตกควบๆลดครึ่งราคาลด 80% ลักษณะนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นในกรณีที่ขึ้นไม่ได้มากกว่านี้สักเท่าไหร่แหละอาจจะปรับเพิ่มตามเงินเฟ้อเข้าไปเล็กๆน้อยๆปีละ 2-3% ไม่ได้ปรับขึ้นแบบ 5-10% 5-10% แบบเมื่อก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงยังไม่นับว่าเรื่องของความต้องการที่ดินในการทำธุรกิจลดลงนะครับความต้องการเมื่อความต้องการในการทำธุรกิจลดลงปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองมาเพื่อทำงานนะครับความต้องการเรื่องของที่อยู่อาศัยพวกคอนโดมิเนียมเรื่องของบ้านในเมืองเนี่ยก็ลดลงพอมันดีมานด์ทั้งสองส่วนนี้หายไปอะครับมันก็เลยจะสะท้อนออกมาในเรื่องของทั้งค่าเช่าแล้วก็เรื่องของที่ดินที่เราเห็นเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราก็ต้องให้ความสนใจนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าราคาสังหามันคงไม่ได้ลดอย่างที่ผมแจ้งไปในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันอาจจะทำให้ราคาสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นได้นะครับเหตุผลอันนั้นครับก็คือเรื่องของการเสื่อมค่าของเงินครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของทองคำเนี่ยครับอย่างทองคำเนี่ยมันราคามันปรับขึ้นมาโดยตลอดนะครับมันจะต้องถามคำถามใหม่ครับว่าการที่ราคาทองคำปรับขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าราคาทองคำแพงขึ้นหรือว่าเงินที่เราถืออยู่ในมือนะครับมีมูลค่าลดลงกันแน่เมื่อก่อนอาจจะทองคำบาทละ 4,000 นะครับปัจจุบันตอนนี้คือ 30,000 การที่ทองราคาขึ้นมา 7-8 เท่าตัวในลักษณะนี้ทองมันแพงขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเงินในมือเราเสื่อมเท่านั้นเองนะครับซึ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นสินทรัพย์อย่างเช่นสินทรัพย์แท้จริงเป็น real asset แบบทองนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอย่างทองอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นสินทรัพย์เหมือนกันเป็นทรัพย์สินที่รักษามูลค่าในตัวเองได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดโลกเราเกิดการเสื่อมค่าของเงินมีการพิมพ์เงินออกมาในเป็นปริมาณมากนะครับทำให้เงิน1บาทอาจจะมีค่าไม่เท่ากับ1บาทเท่าเดิมนะครับมันก็เลยไม่แปลกที่ราคาอสังหาริมทรัพย์น่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากดีมานด์ไซด์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าราคาริมทรัพย์อาจอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะปรับขึ้นจากการเสื่อมค่าของเงินในกระเป๋าเราก็เป็นได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังอยู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ